Kembali kajian program membedah berbagai persoalan dari bingkai keislaman.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Indonesia sekalian yang dirahmati Allah. Ya, kalau pada kesempatan yang lalu kita sudah mengenal bagaimana mazhab Hanafi, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas bagaimana mazhab Maliki, mazhab yang dikembangkan atau dipelopori oleh Imam Malik bin Anas. Nah, bagaimana nanti sosok Imam Malik, kemudian juga bagaimana metode ijtihadnya dan juga bagaimana contoh-contoh pendapat mazhab Maliki di dalam fikih, itu semua nanti akan dibahas oleh Ustadz kita, Ustadz Dr. Ali Sodikin MAG. Beliau adalah dosen di Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga. Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, baiklah. Pada kesempatan kali ini Ustaz, kita akan mencoba untuk mengenal, kalau kemarin kita sudah membahas bagaimana mazhab Hanafi ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba untuk mengenal mazhab Maliki. Bagaimana metodologi ijtihadnya, kemudian juga bagaimana ciri-cirinya, bagaimana contoh-contoh pendapat mazhab Maliki di dalam fikih. Tapi sebelum itu semua Ustaz, mungkin Ustaz bisa menjelaskan dulu bagaimana sosok sang pelopor mazhab ini Ustaz, Imam Malik bin Anas. Silakan Ustaz.
Baik, terima kasih. Imam Malik atau yang kemudian oleh kalangan para muridnya dianggap sebagai imamnya mazhab Maliki, nama aslinya adalah Malik bin Anas. Ada cerita-cerita yang sangat sakral terkait dengan beliau. Salah satunya adalah beliau itu berada dalam kandungan ibunya selama 3 tahun. Ini kemudian di dalam kandungan inilah para murid-muridnya sudah menganggap bahwa beliau sejak dalam kandungan adalah seorang calon ulama yang luar biasa. Beliau lahir di Madinah dan merupakan orang Arab asli, tidak seperti Abu Hanifah yang keturunan dari Parsi. Dan beliau juga karena hidup di Madinah, beliau sejak kecil sudah akrab dengan kajian-kajian Al-Quran maupun hadis yang ada di Madinah. Karena kita tahu bahwa Madinah termasuk salah satu pusat intelektual pada masa itu dan bisa dianggap sebagai kota tertua untuk pengajaran Islam, karena sejak awal memang dibangun oleh Rasulullah. Dan juga sahabat-sahabat yang berdiam di Madinah juga sangat banyak. Beliau lahir pada tahun 93 Hijrah, artinya masih dalam masa pemerintahan dinasti Abbasiyah. Nah, saat lahir, sebagaimana diceritakan dalam tarikh Tashriq, itu bertepatan dengan meninggalnya seorang sahabat besar, yaitu Anas bin Malik. Jadi kelahiran yang kemudian bersamaan dengan meninggalnya sahabat yang besar, itu juga menimbulkan pemikiran di kalangan para ulama, artinya bahwa Imam Malik kelak akan menggantikan posisi Anas bin Malik itu. Dan memang pada kenyataannya beliau kemudian menjadi ulama besar yang disegani, bahkan pemikiran-pemikirannya juga tersebar di berbagai belahan dunia Islam. Sebagai seorang yang hidup di Madinah, maka sejak kecil Imam Malik sudah hafal Al-Quran. Kemudian setelah itu oleh ibunya, beliau kemudian dimasukkan kepada halaqah-halaqah hadis, sehingga beliau pada waktu berguru kepada Rabi'ah, kepada Ibnu Syihab yang sangat terkenal sebagai ulama hadis. Maka mulailah beliau kemudian menghafalkan hadis-hadis pada masa itu. Maka karya beliau yang terkenal itu adalah Al-Muwatta, yang isinya sekitar 1720-an hadis. Nah, di kalangan ulama usul fikih, Al-Muwatta ini adalah kitab hadis tetapi juga sekaligus kitab fikih. Karena isinya itu adalah hadis, khobar dan asar. Ada hadis yang memang itu bersumber dari Nabi, ada khobar sahabat, dan juga ada asar dari tabi'in. Maka di kalangan ahli hadis, Al-Muwatta adalah kitab hadis yang tertua yang masih bisa dibaca sampai sekarang. Meskipun dari sisi sistematikanya, susunannya memang tidak sistematis, karena masih mencampurkan antara hadis dengan khobar sahabat maupun dengan asar tabi'in. Nah, Imam Malik ini di dalam kesehariannya, beliau dikenal juga dengan seorang imam yang selalu menjaga kebersihan. Diceritakan beliau ini selalu memakai pakaian yang putih sebagai lambang kesucian. Dan di kalangan masyarakat Madinah itu sudah sangat dikenal sosok Imam Malik ini, karena beliau juga seorang yang sangat dermawan. Setiap tamu yang datang pasti akan diberikan layanan yang terbaik. Nah, pemikiran-pemikiran Imam Malik ini itu kemudian juga pada akhirnya, kalau dulu hanya berkembang di Madinah, tapi kalau kita melihat penyebarannya pada masa sekarang, justru tersebar lebih banyak di Afrika, seperti di Aljazair, di Gambia, di Ghana, Maroko, kemudian juga sebagian ada di Kuwait, sebagian di Bahrain. Nah, ini pola penyebaran mazhab Maliki itu justru keluar dari Madinah. Meskipun pada awalnya kita melihat bahwa Imam Malik itu berdiam diri di Madinah, dan pada masanya pemikiran-pemikirannya juga tersebar di Madinah dan berbagai wilayah jazirah Arab lainnya. Nah, itu sedikit gambaran tentang riwayat atau biografi Imam Malik. Yang menarik adalah salah satu murid dari Imam Malik itu adalah Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i itu termasuk ulama yang suka rihlah ya, yang suka mengembara, yang suka mencari guru-guru untuk memperdalam keilmuan fikih dan usul fikih. Dan salah satunya adalah Imam Malik. Meskipun pada akhirnya Imam Syafi'i kemudian memiliki pemikiran yang berbeda dari gurunya. Tapi paling tidak kematangan berfikir Imam Syafi'i ini juga tidak lepas dari pengaruh keulamaan dari Imam Malik ini.
Ya, sangat luar biasa ya sosok seorang Imam Malik bin Anas begitu ya. Beliau juga merupakan guru dari Imam Syafi'i. Nah, lalu bagaimana Seth? Metodologi ijtihad yang beliau kembangkan, kemudian sumber-sumber hukum apa mungkin yang beliau rujuk biasanya dalam melakukan istinbat hukum? Bagaimana Seth?
Iya. Kalau kita melihat metode istinbat yang digunakan Imam Malik, itu ada sedikit variatif dari pendahulunya, yaitu Imam Abu Hanifah. Sumber pokok tetap sama, yaitu Al-Quran dan hadis. Cuman Imam Malik tidak sekedar atau tidak hanya menerima hadis yang mutawatir dan masyhur. Beliau juga menerima hadis yang ahad. Nah, ini tentu dilandasi oleh situasi yang berbeda. Kalau Abu Hanifah tidak menerima hadis ahad, karena situasi di Irak itu sedikitnya sahabat itu memerlukan kehati-hatian agar tidak terjebak pada hadis maudhu. Tetapi di Madinah, di tempatnya Imam Malik ini, sahabat sangat banyak, dan sahabat itu dianggap sebagai orang-orang yang terkenal dengan keadilan dan kedobitannya. Sehingga meskipun itu hadis disampaikan oleh satu orang sahabat, tetapi kalau sahabat itu dikenal di Madinah, maka pendapatnya itu bisa diterima sebagai hadis. Sehingga hadis yang hanya diriwayatkan oleh satu orang sahabat saja itu diterima Imam Malik sebagai dalil untuk istinbat hukumnya. Kemudian yang ketiga, yang tidak ada di kalangan imam mazhab yang lain, adalah beliau menggunakan ijma ahlul Madinah atau amal ahlul Madinah. Bahwa tradisi-tradisi yang berkembang atau yang dijalankan oleh masyarakat Madinah itu menjadi dasar pertimbangan penetapan hukum, dengan argumentasi bahwa tradisi-tradisi yang dijalankan oleh orang-orang Madinah itu adalah berdasarkan amalan atau fi'li Nabi yang kemudian diteruskan oleh para sahabat dan kemudian diteruskan juga oleh masyarakat. Sehingga tradisi orang Madinah atau amal ahlul Madinah itu diyakini bersumber dari Nabi. Kemudian yang keempat, yang beliau gunakan juga adalah fatwa sahabi. Ini termasuk di dalamnya adalah fatwa atau qaul yang dari sahabat sendiri, bukan yang diijmakan. Beliau juga menggunakan qiyas, kemudian maslahah mursalah, beliau juga menggunakan istiqsan, dan juga menggunakan satu zari'ah. Jadi kalau kita melihat di sumber atau dalil-dalil yang beliau gunakan di dalam proses mengistimbatkan hukum, ini lebih variatif daripada Imam Abu Hanifah.
Disebutkan bahwa salah satu sumber hukum yang biasa dipakai oleh Imam Malik adalah amal ahli Madinah atau tradisi masyarakat Madinah. Lalu kalau kita kaitkan dengan konteks sekarang, Sat, apakah amal ahli Madinah ini masih relevan untuk digunakan? Mengingat masyarakat Madinah saat ini kan sudah jauh berbeda dengan masyarakat Madinah ketika di zaman Rasulullah, begitu.
Ya, kalau kita melihat dalam konsep amal ahlul Madinah, itu adalah tradisi yang secara umum dijalankan di Madinah, pasti ini akan mengalami dinamika atau pergeseran kalau kita melihat pada masa sekarang. Bahwa tradisi itu adalah sesuatu yang rentan terhadap perubahan. Sehingga kalau amal ahlul Madinah saat ini tentu sulit dijadikan sebagai dasar pertimbangan hukum. Karena pada masa sekarang tradisi yang berkembang di Madinah itu tidak semata-mata bersumber dari tradisi Nabi dan para sahabatnya. Karena situasi global seperti yang sekarang ini bisa menjadikan tradisi-tradisi yang ada itu terjadi perubahan, sehingga kehilangan keaslihannya. Maka amal ahlul Madinah yang digunakan oleh Imam Malik adalah amal ahlul Madinah yang terjadi ketika Imam Malik masih hidup. Karena itu masih diyakini otentisifikasinya dari Nabi. Kalau sekarang pasti sudah banyak perubahan ya, sehingga itu tidak bisa dijadikan sebagai dasar pertimbangan. Atau kalau itu mungkin lebih tepat dikatakan sebagai uruf saja.
Uruf ya.
Tidak menjadi amal ahlul Madinah.
Apalagi mazhab Maliki sekarang kan bukan mazhab yang resmi dianut di Madinah ya, Sat ya. Nah itu kenapa, Sat?
Ya, ini penyebaran mazhab Maliki sehingga keluar dari
Madinah
ini tidak lepas dari unsur atau pengaruh politik pada masa itu. Jadi mestinya logikanya, karena Imam Malik itu adalah lahir di Madinah, besar di Madinah dan berkembang mengajar masyarakat Madinah, mestinya pemikiran-pemikiran beliau juga lekat di kalangan masyarakat Madinah. Nah, peristiwa yang kemudian membuat perubahan mazhab di Madinah atau di Arab Saudi pada umumnya adalah peristiwa apa yang disebut dengan ini, gerakan Wahabi yang dilakukan oleh Muhammad bin Abdul Wahhab. Kita tahu bahwa Muhammad bin Abdul Wahhab adalah penganut mazhab Hambali. Pada waktu itu Imam Muhammad bin Abdul Wahhab melakukan gerakan apa yang disebut dengan puritanisasi, yaitu memurnikan ajaran-ajaran Islam dari pengaruh-pengaruh bid'ah, khurafat. Kemudian karena dia melihat bahwa di kalangan masyarakat Arab sudah mulai terjebak pada persoalan-persoalan yang tidak diajarkan oleh Rasulullah. Nah, di dalam gerakan ini ternyata didukung oleh penguasa Saudi pada masa itu. Maka terjadilah sebuah persetujuan politik bahwa antara Ibnu Saud dengan Muhammad bin Abdul Wahhab terjadi sebuah perjanjian bahwa Muhammad bin Abdul Wahhab akan mendukung kekuasaan Ibnu Saud di Arab Saudi, artinya mengakui kekuasaannya dengan sebuah perjanjian bahwa mazhab Hambali menjadi mazhab resmi di Arab Saudi. Nah, peristiwa politik inilah yang kemudian menyebabkan mazhab di Arab Saudi yang resmi adalah mazhab Hambali. Bukan mazhab Maliki.
Nah, ini ada yang menarik dari seorang Imam Malik bin Anas ya, yaitu ketika kitab beliau yang dinamai dengan Muwatta tadi itu pengen dijadikan mazhab resmi kemudian disebar di seluruh daulah Abbasiyah ketika itu. Tapi dengan tegas Imam Malik bin Anas kemudian menolaknya. Nah, ini melihatnya bagaimana, Sat?
Ya, ini merupakan bukti bahwa satu, Imam Malik independen dalam arti bahwa beliau tidak ingin masuk dalam pemerintahan. Jadi ketika kitabnya itu akan dijadikan sebagai undang-undang negara, beliau menolaknya. Yang kedua, beliau menyadari bahwa Al-Muwatta itu adalah hasil ijtihad pribadinya. Sehingga beliau tidak yakin atau tidak mau membebani masyarakat dengan hasil ijtihad pribadinya. Ini tentu sebuah sifat tawadhu yang luar biasa. Karena meskipun beliau dikenal sebagai ulama yang besar pada masanya, tapi beliau merasa bahwa yang beliau tulis di dalam Al-Muwatta itu adalah karya pribadi yang harus dia pertanggungjawabkan sendiri. Dia tidak mau masyarakat kemudian dipaksakan untuk menerima Al-Muwatta. Karena konsekuensinya kalau Al-Muwatta itu jadi undang-undang negara, maka itu akan berlaku resmi dan mengikat.
Yeah.
Nah, beliau tidak mau karena beliau merasa bahwa ini adalah sesuatu yang harus dia bertanggungjawabkan pribadi. Nah, ini kita melihat bahwa inilah sifat ketawaduan. Meskipun yang meminta itu bukan orang biasa, tapi khalifah langsung. Tapi beliau dengan rendah hati beliau menolak dan mengatakan bahwa Al-Muwatta itu adalah hasil isyarat beliau pribadi yang tidak ingin dibebankan kepada masyarakat apalagi negara. Gitu.
Radio Unisia, Radio Media Umat, Media Umat.
Ya, sahabat Indonesia sekalian yang dirahmati Allah, masih bersama dengan Ustadz Ali Sodikin dan kajian kita masih tentang Mazhab Maliki. Nah, kalau tadi yang menarik itu adalah ketika buku atau kitab beliau Muwatta itu tidak mau dijadikan kitab resmi atau mazhab resmi di Daulah Abbasiyah. Ada hal yang menarik lainnya saat dari seorang Imam Malik bin Anas, yaitu ini yang berbeda dengan yang dilakukan oleh Imam Abu Hanifah. Kalau semasa hidup Imam Abu Hanifah, beliau tidak mau menerima fasilitas dari negara, bahkan beliau tidak mau dijadikan hakim atau qadil qudhat. Tapi berbeda dengan Imam Malik, meskipun di awal-awal mungkin tidak menerima fasilitas dari negara juga, tapi di akhir hidup beliau, beliau ternyata mau menerimanya. Nah, ini melihatnya bagaimana, Seth?
Iya, jadi agak berbeda dengan Imam Abu Hanifah yang menolak sampai akhir hayatnya. Kita melihat ada pemikiran yang berbeda dari Imam Malik. Meskipun pada awalnya beliau menolak untuk menduduki jabatan atau mendapatkan fasilitas negara, tapi di akhir hayatnya beliau menerima fasilitas negara itu. Pandangan beliau sebagaimana yang kita temukan di dalam tarikh tasyri itu adalah beliau melihat ada situasi yang berbeda, bahwa dengan menerima fasilitas negara pada waktu itu tidak ada intervensi dari negara terhadap para ulama. Jadi ulama tetap terjaga independensinya, tetap diberikan kebebasan untuk mengeluarkan fatwa. Sehingga kekhawatiran kalau mendapatkan fasilitas negara atau menduduki jabatan negara itu akan terikat atau menjadi stempel negara, itu waktu itu kondisinya berbeda. Tentu saja ini memang berbeda dengan pada masa Abu Hanifah. Sehingga karena melihat situasi yang berbeda itulah Imam Malik kemudian menerima fasilitas negara. Meskipun kita melihat bahwa tidak kemudian karena menerima fasilitas beliau lalu luntur independensinya. Beliau tetap menjadi seorang imam yang tetap independen dan beliau juga tetap melakukan kebenaran meskipun fatwa-fatwanya itu dianggap bertentangan dengan negara. Jadi beliau tidak kehilangan independensi meskipun beliau kemudian mendapatkan fasilitas atau gaji dari negara. Jadi ini situasi politik yang berbeda yang menurut Imam Malik itu tidak akan menjadikan fatwa-fatwa beliau menjadi fatwa-fatwa yang hanya membenarkan tindakan-tindakan negara itu.
Jadi kalau kita mau mengetahui bagaimana hakikat dari sikap seorang ulama itu, kita juga harus mengetahui bagaimana situasi politik dan lingkungan sosial ketika itu juga ya, Chat ya.
Iya. Yeah. Maka membaca sejarah itu juga perlu kita melihat pada realitas sosial, realitas budaya yang ada di sekitarnya. Sehingga kita tidak terjebak pada sikap su'udzon misalnya, iya, atau sikap kemudian ta'asub yang berlebihan. Karena kita yakini kebesaran dan kealiman Imam Malik tentu tidak akan kemudian luntur hanya dengan fasilitas dari negara itu.
Oke, kembali ke Mazhab Maliki nih Seth ya. Tadi sudah dijelaskan bagaimana metodologi ijtihadnya, kemudian juga sumber-sumber hukum apa yang digunakan. Nah, mungkin Ustaz bisa menjelaskan bagaimana contoh-contoh pendapat Mazhab Maliki di dalam fikih, Ustaz?
Iya, ada beberapa contoh yang itu menjadi bagian dari atau ciri khas dari Mazhab Maliki misalnya ya. Kita mulai misalnya di dalam batalnya wudu itu, Imam Malik itu agak berbeda dari para imam yang lain. Terutama ketika mengartikan kata aula mastumun nisa. Kalau Abu Hanifah bahwa sentuhan kulit laki-laki perempuan itu adalah tidak membatalkan wudu, Imam Syafi'i menganggap itu batal wudu. Nah, Imam Malik agak berbeda. Imam Malik berpendapat bahwa sentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim itu membatalkan wudu jika ada syahwat. Nah, dikatakan ada lazatnya kan gitu. Mm-hmm. Maka kalau sentuhan itu tidak menimbulkan lazat, maka itu tidak membatalkan wudu. Ini bisa dipahami misalnya ada seorang anak laki-laki kemudian sentuhan dengan perempuan yang sudah tua, itu kan tidak mungkin ada lazat ya, tidak mungkin ada syahwat, itu bagi Imam Malik itu tidak membatalkan. Tapi kalau dengan sejenisnya yang dikhawatirkan itu ada lazat, maka itu membatalkan. Lalu di dalam masalah puasa misalnya, wanita yang menyusui kemudian dia tidak puasa karena khawatir akan kesehatan dirinya dan juga kesehatan anak yang disusui itu, bagi Imam Malik cara menggantinya adalah wajib mengqadha dan membayar fidyah. Ini berbeda dengan pendapat Abu Hanifah. Kenapa? Qadha itu adalah karena kekhawatiran dari si ibu akan kesehatannya pribadi, sedangkan fidyah itu adalah sebagai ganti karena kekhawatiran akan anaknya yang bisa terganggu kesehatannya kalau dia berpuasa. Contoh yang lain adalah tentang kafarat bagi orang yang melakukan hubungan seksual di siang hari bulan Ramadan. Kafaratnya itu kan ada tiga ya. Pertama, memerdekakan budak. Kemudian yang kedua adalah puasa 2 bulan berturut-turut. Kemudian yang ketiga adalah memberi makan fakir miskin sebanyak 60 orang. Nah, menurut Imam Malik, ketiga model kafarat ini bisa dipilih. Jadi penerapannya itu tidak harus urut. Ini berbeda dengan para imam yang lain, bahwa hadis Nabi itu sebenarnya harus diamalkan secara berturut-turut. Misalnya ada orang melakukan pelanggaran karena melakukan hubungan suami istri di bulan Ramadan, maka kafarat yang pertama dia harus memerdekakan budak. Nah, kalau dia tidak sanggup, baru dia puasa 2 bulan berturut-turut. Nah, kalau dia tidak sanggup, baru kemudian memberi makan 60 orang miskin. Tapi kalau menurut Imam Malik, sejak awal boleh. Jadi silakan dipilih, karena tiga itu bukan urutan, tapi itu pilihan. Ini sesuatu yang berbeda dari hasil isyadnya Imam Malik. Kemudian juga, ketika pelaksanaan puasa 2 bulan berturut-turut itu kan tidak boleh diselani istilahnya. Artinya 2 bulan itu harus urut terus. Tidak boleh kemudian 1 bulan puasa, kemudian 1 minggu berbuka, lalu baru puasa. Itu tidak boleh. Kalau sampai kemudian dia tidak urut puasanya, maka harus mengulang dari awal. Baik karena dia tidak puasa itu karena ada uzur, sakit misalnya, atau tidak ada uzur. Jadi begitu 1 bulan kemudian dia tidak puasa sehari, maka dia harus mengulang dari awal lagi. Nah, ini salah satu yang kemudian menjadi ciri khas dari Imam Malik. Kalau imam yang lain kan, kalau ada uzur syar'i, misalnya 1 bulan kemudian dia sakit, maka dia bisa melanjutkan lagi tanpa harus mengulangi dari awal. Kemudian juga tentang kesaksian melihat hilal sebagai tanda awal bulan itu. Kebanyakan ulama hanya mempersyaratkan seperti Imam Syafi'i itu, cukup 1 orang saja melihat hilal, maka itu sudah bisa ditetapkan bulan atau ditetapkan tanggal 1 awal bulan, sepanjang bahwa orang itu adalah orang yang adil. Nah, kalau Imam Malik tidak, beliau mempersyaratkan bahwa kesaksian orang melihat hilal itu harus 2 orang yang adil. 1 orang beliau anggap tidak cukup, harus 2 orang. Nah, ini beberapa contoh hasil isyad Imam Malik yang memiliki perbedaan dengan para imam yang lain.
Iya, Ustaz. Ini saya melihat ada perbedaan atau ikhtilaf dalam memahami atau menyimpulkan sebuah ilat hukum atau sebab kenapa hukum itu diberlakukan antara Imam Malik, kemudian juga Imam Hanafi, Imam Syafi'i, dan juga mungkin Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, salah satu yang menyebabkan ikhtilaf itu ada itu kan karena adanya perbedaan memahami ilah itu atau memahami sebab hukum itu. Nah, kenapa bisa terjadi perbedaan dalam menyimpulkan atau melihat ilah itu?
Ya, jadi kalau kita berbicara tentang masalikul ilat, cara penentuan ilat itu memang ulama cenderung berbeda-beda. Inilah kemudian ada sebagian ulama yang tidak terlalu cocok menggunakan kias ya. Artinya seperti mazhab Az-Zuhiri itu kan tidak menerima kias. termasuk kaum Syiah juga tidak. Kenapa? Kias itu menemukannya dengan akal. Nah, kalau ditemukan dengan akal pasti akan mengakibatkan perbedaan-perbedaan itu. Nah, ilat itu biasanya kalau di dalam kajian kias itu ulama selalu mendahulukan ilat yang mansusah. Ilat yang memang tercatat atau ditegaskan dalam nas. Ini tidak ada perbedaan. Misalnya ketika menjelaskan tentang sedekah, zakat itu kan ilatnya adalah agar harta itu tidak menetap atau tidak tertimbun dalam satu kelompok yaitu orang kaya. Artinya zakat, sedekah dan infak ini sebenarnya adalah ilatnya agar harta kekayaan itu terdistribusi merata. Maka ini tidak masalah. Nah, persoalannya adalah ketika ilat itu tidak disebut di dalam nas. Maka masing-masing ulama ini bisa berbeda. Ada yang kemudian seperti Abu Hanifah, ilat bisa dengan ru'yu langsung. Tapi kalau Imam Malik, karena beliau ini adalah ahli hadis, maka ilat ini harus didukung atau ditemukan dulu di dalam penjelasan hadisnya. Jadi kecenderungan-kecenderungan yang berbeda ini sehingga menyebabkan sama-sama misalnya ulama itu menetapkan hukum melalui kias, tapi hasilnya bisa jadi berbeda. Maka disitulah kemudian kias pun ternyata ada tingkatannya kan. Iya. Ada kias jali, ada kias khafi. Kemudian di sisi yang dari sisi kekuatan ilatnya juga ada kias aulawi, kias musawa dan kias adna. Ini karena tadi ya, kalau kita melacak dalam kitab-kitab usul fikih yang disebut dengan masalikul ilat ini kan banyak sekali. Iya. Itu. Dan itu memang karena model atau pola yang diterapkan oleh para ulama berbeda-beda. Nah, tentu saja ini karena mencari ilat itu memang ada ketepatan penggunaan ru'yu dan juga penyesuaiannya dengan nas, termasuk juga di dalamnya hadis itu.
Lalu kemudian secara zohir ya, ciri-ciri dari mazhab Maliki itu bagaimana?
Ciri yang melekat memang satu, pada amal Ahlul Madinah. Ada sebuah kasus yang mungkin seringkali terjadi di masyarakat adalah puasa 6 hari di bulan Syawal. Itu kalau di kalangan masyarakat Indonesia yang bermadzhab Syafi'i itu adalah dilandasi dengan hadis yang sahih. Sehingga kebanyakan masyarakat Indonesia itu berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Biasanya mulai tanggal 2. Ada yang mengatakan harus urut tanggal 2, terusnya ada yang mengatakan yang penting 6 hari. Nah, di kalangan mazhab Maliki keberadaan puasa 6 hari di bulan Syawal ini tidak diakui karena orang Madinah tidak mengamalkannya kan alasannya. Artinya apa? Kalau itu sesuatu yang bersumber dari Rasulullah, pasti orang Madinah sudah mempraktikkannya, sudah mentradisikannya. Maka Imam Malik atau ulama mazhab Maliki itu kemudian tidak menganggap bahwa puasa 6 hari di bulan Syawal itu adalah amal Ahlul Madinah. Sehingga ketetapan hukumnya mereka menganggap itu bukan ditetapkan berdasarkan fi'li atau hadis Nabi. Ini berbeda karena Imam Syafi'i menemukan ada sebuah hadis yang menjelaskan tentang keberadaan puasa 6 hari di bulan Syawal. Bahkan yang kita dengar di masyarakat kan fadilahnya sangat besar sekali. Ini satu contoh bahwa fatwa-fatwa Imam Malik memang banyak yang dilandasi atau yang menjadi ciri khasnya adalah berdasarkan praktik ulama Madinah. Dan itu memang secara logis bisa kita terima karena berdasarkan transformasi tradisi itu mulai dari masa Nabi sampai pada masa kehidupan Imam Malik. Nah, persoalannya kan tadi kalau sekarang, nah itu tentu saja akan menjadi sangat sulit untuk dijadikan sebagai pertimbangan penetapan hukum itu.
Iya, Seth. Dari kasus ikhtilaf dalam puasa 6 Syawal tadi, Seth, itu seakan-akan ada perbedaan dalam memandang sebuah hadis. Kalau Imam Malik yang berpatokan kepada amal ahli Madinah, mungkin dapat kita simpulkan bahwa beliau lebih berpatokan pada hadis yang sifatnya fi'li atau perbuatan. Sedangkan Imam Syafi'i yang mengatakan tadi bahwasanya puasa 6 Syawal itu ada, itu beliau lebih berpegang pada hadis yang sifatnya qauli. Bahwasanya ada hadis yang dikatakan oleh Rasulullah bahwa puasa 6 Syawal itu ada. Nah, ketika terjadi hal yang demikian, mana yang lebih kita dahulukan antara hadis yang sifatnya qauli ataukah hadis yang sifatnya fi'li tadi?
Ya, kalau di kalangan muhaddisin itu antara hadis qauli, fi'li dan takriri itu tingkatan tertingginya adalah qauli.
Qauli.
Jadi kalau misalnya ada dua buah hadis yang bertentangan isinya satu sama lain, kemudian yang satu adalah hadis qauli, yang satu hadis fi'li, maka yang dimenangkan itu adalah hadis qauli. Mengapa? Dasarnya adalah kalau hadis qauli itu otentiknya itu lebih jelas, karena Nabi berkata. Sedangkan kalau hadis fi'li ini kan hadis yang digambarkan oleh para sahabat, sehingga dianggap hadis yang fi'li itu sudah ada interpretasi dari sahabat, artinya tidak otentik dari Nabi secara langsung. Nah, karena interpretasi kemudian bisa jadi berbeda. Misalnya kalau Nabi itu sholat lalu kemudian lama, itu kan bisa diinterpretasikan macam-macam. Oh, mungkin membaca suratnya panjang misalnya, atau karena Nabi melakukan apa, membaca yang lain lagi. Karena fi'li itu adalah penggambaran sahabat akan tindakan atau perilaku Nabi. Memang sahabat melihatnya sendiri, tapi yang dilihat adalah perilaku Nabi yang kemudian dilukiskan oleh para sahabat itu di dalam hadis. Nah, oleh sebab itu maka para ulama lebih menempatkan hadis qauli itu lebih tinggi daripada hadis fi'li.
Baiklah, sahabat Indonesia sekalian yang dirahmati Allah, sayang sekali waktu kita sudah habis, dan begitulah tadi kajian kita tentang mazhab Maliki yang dikembangkan oleh Imam Malik. Bagaimana sosok Imam Malik, kemudian juga bagaimana metodologi ijtihadnya dan contoh-contoh ijtihadnya. Semoga nanti di lain waktu akan kita sambung lagi dengan kajian-kajian yang lainnya, dan insya Allah masih bersama dengan Ustadz Ali Shodiqin ya.
Insya Allah.
Semoga kajian kita pada kesempatan kali ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan kami pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Demikian kajian hari ini. Mudah-mudahan mampu memberi pencerahan.